Nu giver vi ordet til Egon Clausen, der besøger biblioteket i Tarm.
Tak for invitationen, og tak fordi jeg måtte komme her på Tarm Bibliotek. Det har jeg set frem til med stor forventning og også en lille bitte smule spænding. Men først og fremmest er jeg så rigtig glad for at være her, fordi som jeg jo godt ved, at jeg er jo en gammel vestjyde, og det der med Vestjylland, det har aldrig sluppet mig. Jeg har altså et forhold til egnen her imellem Tarm og Nørre Nebel, som gør, at jeg aldrig nogensinde kan blive turist her. Jeg kommer jo fra egnen. Min slægt har boet her i flere hundrede år, så det er et for det. Men lad mig nu begynde, hvor det hele begyndte, nemlig ude i Hemmet Østersogn. Og jeg har kørt igennem Hemmet Østersogn i dag også og tænkt, hold da op, det er godt nok langt ud over land. Og det er jo sådan set også kommet længere ud på landet, end det var, dengang jeg var barn, fordi de har revet en masse huse og gårde ned, fordi at de der vindmøller, de står i nærheden, og de jager jo mennesker og huse væk. Så den egen der, som jeg er født i Hemmet Østersogn, det ser meget anderledes ud nu, end det gjorde dengang, fordi der går også så mange træer. Jeg er født i 1940, og dengang der troede alle fornuftige mennesker, at der ikke kunne gro træer i Vestjylland. De plantede godt nok nogle plantager, og så var der også nogle kunder, der var så tunde, så de ville anlægge en have ved gårdene. Men imellem dem der var der faktisk ikke andet end den flade jord, og vi kunne se ud fra Hemmet Østersogn, der kunne, jeg mener, vi kunne se møllen i Nørre Bork, hvis vi gik op på, i hvert fald kiggede ud af vinduerne op fra laden. Og vi kunne også se Blåbjerg ude i det fjerne, og det var simpelthen så fladt. Og jeg har faktisk et billede, som jeg vil vise jer af det sted, hvor jeg, sådan som det så, og det hedder Fusgård, og det hedder det endnu. I kan godt høre, at det er faktisk et ord, der virkelig fortæller, at her er der noget, der blæser. Sådan. Og det gjorde det også. Der var ingen træer, der kunne stå imod det der, at holde den vind tilbage. Jeg har et billede, som jeg viser, og det er sådan et billede, som er sådan en beskaffenhed, så det kan ses selv af blinde. Og jeg har det med her, det er sådan en lille mobil kunstudstilling, jeg har. I skal forestille jer sådan her en firkant. Det er rammen, og så er den delt lige midt på. Og den nederste del, den er mørkebrun, og den øverste del, den er blå. Og den nederste del, det er heden i Hemmet Østersogn, og Hemmet Sønderviger Østerhier, som det hed. Og den øverste, det er det blå, det er himlen. Og så er der en lille rød firkant lige midt i det hele. Det er Fusker. Nu har I set det alle sammen, ikke også? Ja. Men jeg har faktisk også prøvet at bevise, at det er sandt, så har jeg... Jeg har også malet et billede af det, sådan som jeg synes, det var. Det giver til Eva i Lokalhistoriske Forening. Det er Fusker. Er det rigtig hjemme? En Fusker ved nat. Og det lå, altså, der er nogen, der spørger, hvad lå det sådan cirka i nærheden af? Så siger jeg altid, det lå simpelthen ikke i nærheden af noget som helst. Men I kan se, der er lys i vinduerne. Og det er ude i stallen, det er ikke i stuen. Vi boede i den ene ende, og så var der stald i den anden ende. Og det er fordi, at jeg har... Her er en tekst... Der er lys i stallen, og det er noget, jeg selv har oplevet. Der våges over en so og hendes nyfødte grise. En varmelampe hænger ned over dem, og det er det eneste lys, der er i stallen. Det er det fredeligste og mest betryggende, der findes, når grise og køer lægger sig trygt til ro, og en gumle og grønte fred breder sig over stallen. Udenfor står månen op, og vinduerne springer lyse frem mod den mørke staldvægge. Derude ligger det månebelyste Vestjyllands marker, dets blitsusende plantager, dets øde kær og dets milevide sorte heder. Og herinde lyser varmelampens lille sol ned over den sovende so og hendes klump af lyserøde pattegrise. Altså, det har jeg oplevet flere gange. Jeg fik 25 øre for hver gris, der overlevede. Men altså sådan en nat i en stald, det er for mig en af sådan en elementær oplevelse af fred og egentlig fordragelighed. Sådan var det jo også livet ude på landet. Og det har jeg jo meget godt at sige om. Det er det, fordi jeg, som sagt, er jeg vokset op der i Hemmet Østersogn. Og Hemmet, det var jo en sogn, der var meget missionsk. Jeg tror faktisk, jeg ved ikke, om det var ikke intermission det hele. Der var sådan noget, der hed Luthersk Mission, og så var der en tredje missionsretning, hvis navn jeg har glemt. Evangelisk, ja. Og luthersk evangelisk, ja. Og de tre retninger, de havde ikke meget med hinanden at gøre. Og det var nok en af årsagerne til, at dem, der ikke var hverken det ene eller det andet, grundtvigianerne, de også kunne få lov til at være der, for de andre kunne ikke blive enige om at jage dem ud af sognet. Men jeg havde en moster, som boede i et lille hus med sted ude i nærheden, ude i Skulbøl, det ligger ude i nærheden af fjorden. Derude, der var vi børn ude fra Fusk, og vi var samtidig på ferie, og jeg tror også sådan familieaflastning, at vi var derude. Og ude hos moster, hun var altså rigtig missionsk, det vil jeg sige. Hun var, hvad man kunne sige, fundamentalistisk kristen, det var det stod i Bibelen, det var sandt, var ord til anden. Der er mange historier om moster. Men som barn har jeg oplevet tiden ude hos moster som noget af det bedste i min barndom. Ude hos moster, der var der simpelthen sådan en fred og en tryghed. Det lå ude i nærheden af fjorden, som sagt, og jeg kan huske om sommeren, det der står i sangen, der driver høduft med krydret vind igennem engen, en å sig slynger. Sådan var det i Skulbøl. Og moster elskede at bade, så vi tog ud til Skulbøl Strand, og så badede vi også derudefra. Jeg husker sådan, om aftenen, når vi skulle sove, det var en træmmeseng, og der var også en væg i soveværelset med sådan træpaneler. Og der lå jeg så, og så kom moster ind, og så bad hun aftenbøn, og så fortalte hun, at når de små børn i Hemmet skal sove, så kommer der en hel masse engle dalende ned og stiller sig rundt om sengene og passer på dem. Og så gik hun ud, og så satte hun sig ud i køkkenet. Og jeg mener, at de havde elektrisk lys, men det kan godt være, at det ikke var noget derude, så de havde petroleumslamper. Jeg husker lyset som sådan et mildt, blidt lys, som strømmede ind gennem den klem. Døren stod sådan lige på klem. Og så kunne jeg høre mosters stemme, når hun sad ude i køkkenet. Hun snakkede og snakkede. Og jeg kan stadigvæk høre hendes stemme. Og falde i søvn til det, det er også sådan en helt elementær barndomsoplevelse, jeg har af tryghed. Og så var det var i øvrigt, som jeg sagde, jeg er født i 1940, og det var i krigens tid. Og for sådan en lille dreng som mig, var krigen forbundet med mange angstfyldte oplevelser. Der faldt en flyvemaskine ned ude i Home Inge. Det var i 43, tror jeg. Det var en engelsk flyvemaskine, og det kan jeg huske. Af det der ildspor, og så det der vældige bål, der blussede op bag ved nærmeste grænhegn. Og vi troede, det var lige over hos naboen, men det var altså 3-4 kilometer væk. Men altså, der fløj også flyvemaskiner hen over det engelske jæger, som kom sådan lavt henover. Det var simpelthen så angstfremkaldende. Så jeg ved, at samtidig så måtte de samle mig op fra gulvet, fordi jeg besvimede simpelthen af skræk. Men det var der ikke noget af ude hos moster. Der var der simpelthen sådan en tryghed. Og så skete der det her for et par år siden, at jeg kom op i årene og skulle på værksted. Altså, lægerne sagde, at mit hjerte det trængte til altså, at få et grundigt eftersyn, og det skulle også repareres lidt. Og havde det også lidt svært med trapper og sådan noget. Så jeg kom ind på Rigshospitalet, og der åbner de jo brystkassen og sætter hjertet i stå, og så kigger de på, hvad det nu kan gøre, og så, jeg fik det, der hedder en firedobbelt bypassoperation. De tager blandt andet en af årene her og sætter ind bagved. Og det er jo en stor operation, og så vågnede jeg der på langsomt på Rigshospitalet og kom langsomt til mig selv. Det er ligesom at blive født på ny. Altså, man skal lære det hele, man skal lære at gå. Man skal lære at gå på toilettet. Det hele begynder sådan set forfra, og de der personer på Rigshus, de våger over en døgnet rundt. Og en nat, så var der et eller andet, en af de der ledninger og slanger, som var sat ind i kroppen, der var faldet ud. Og så skal man bare trække en snor, så kommer der en sygehjælp eller sådan en person. Og det gjorde der også, og jeg havde vældig godt forhold til dem. Og da hun så gik, ud af værelset, så sagde hun, skal jeg lade døren stå åben? Og så sagde jeg, gør dog bare det. Og så gik hun, og så lod hun døren stå åben, og i samme sekund, så var jeg hjemme i Skulbøl. Og det var simpelthen sådan en stærk oplevelse, fordi jeg tænkte, jamen her er jeg på Rigshospitalet. Her er der også en lang række hvidklædte engle, som passer på mig. Og våge over mig døgnet rundt, og jeg kunne høre min mosters stemme, og jeg tænkte, nej Egon, nu er du lige midt i Danmark. Da jeg så kom til mig selv og kom hjem, så samlede jeg nogle tekster sammen og skrev noget ny, og der har jeg så lavet en bog, som hedder Jeg er et træ. Og den vil jeg læse lidt højt fra her i aften. Og når den hedder Jeg er et træ, så er det fordi, jeg har hørt engang, at hvis man skal til en psykolog eller en psykiater, så kan man blive bedt om at beskrive sig selv som et hus. Altså, hvordan ser dit hus ud? Hvad har du gemt ned i kælderen? Hvordan ser det ud på den der ubelyste nordside? Og hvad har du, hvordan er du hele taget indrettet? Hvordan er dit liv indrettet? Hvad har du gemt på loftet og sådan noget? Ikke? Og så tænkte jeg, nej, hvis jeg skulle fortælle, kom i sådan en situation, og skulle fortælle om mig selv, så ville jeg sige, jeg er et træ. Et træ, det kan stå ude i blæsten, og det kan tåle både det ene og det andet, og det kan blæse, og det kan rive en gren af, og der kommer noget nyt ud. Og et træ, jo ældre det bliver, desto flere blade kommer der for det. Og hvert blad, når det springer ud om foråret, så tænker jeg, at det er ungdom. Altså det vil sige, jo ældre træet bliver, desto større bliver dets ungdom. Og sådan tror jeg nok, jeg har haft det i store dele af mit liv. Jeg synes, at mine kapaciteter på den måde til at sanse og opleve, de er blevet udvidet år for år. Men altså, jeg tænkte, nu vil jeg lave et Danmarks billede, og jeg har kaldt undertitlen her, Vestjyske Danmarks billeder. Fordi overalt, hvor jeg går, hvor jeg færdes, så har jeg faktisk Vestjylland med mig. Som sagt, der kan jeg høre min mosters stemme, jeg kan også høre min mors stemme, og jeg kan høre nogle af de andre stemme. Og samtidig, når jeg, og det skal jeg læse lidt højt, det er også, når jeg er færdig i København med tog, eller kigger ud af vinduet, så er det pludselig aftenshimlen ud over Ringkøben Fjord, jeg ser. Når der skinner, solen skinner på en gavl et sted, og der er sådan et vindue i den der gavl, så er det måske et vindue et eller andet sted her på egnen, jeg ser, og inde bagved, der bor der en meget, meget sød pige. Og alle de der ting, de spiller med. Altså, det vil sige, det er det. Og samtidig med, så har jeg også haft det der med, at jeg synes, at den her egen er meget ubeskrevet, sådan litterært set. Det er ikke sådan som op ved Limfjorden, hvor det vælte jo med den ene gode forfatter efter den anden, der har givet egen sprog, kan man sige. Det er jo ikke tilfældet her. Der findes nogle forfattere, som har markeret sig, blandt andet Grete Stenbæk Jensen, som I måske nogen af jer kendt, hun boede i Skjern. Hun kommer fra Bork. Og hun skrev jo nogle bøger om konen med æggene, som det hedder. Ikke? Men der er ikke noget landskab i hendes bøger. Det er udelukkende sådan psykologi og mænd og kunder og arbejde på steder og arbejde og sådan noget. Det, der er ikke noget landskab, og der er langt imellem. Der var en botaniker, som kom fra Lyne, der hed Christian Ravnkjær. Han lavede en botanik, han blev professor i botanik på Københavns Universitet og lavede en bog, der hed Ravnkjærs Flora, tror jeg, som rigtig, rigtig mange børn har brugt i skolerne. Han er vokset op i Lyne. Han har skrevet nogle erindringer, som er meget, meget smukke, hvor han fortæller om, hvordan det var at arbejde her på den her egen og køre hø ud fra tipperne og hele vejen ind til Lyne, fordi sådan var det også, så duftede hele egnen af hø. Og den der duft af hø, den står stadigvæk for mig som det er det rigtige Vestjylland. Men altså, som jeg har lavet det sådan her, og nu vil jeg læse nogle tekster højt, og så når der sådan her lille times tid er gået, så skal vi have kaffe. Men jeg har lavet den her, som er sådan en slags taknemmelighed til Danmark. Det Danmark, som jeg oplevede så stærkt på Rigshospitalet. Og jeg har forsøgt at lave det som ligesom en rejse. Jeg bor jo til daglig i Charlottenlund. Det er ikke Gentofte. Det bliver jo fortalt i fjernsynet hver dag. Det er der, hvor alle de rige de bor. Og det er heller ikke forkert. Og mange af dem er faktisk koncentreret i Charlottenlund, for de ligger ud til Øresund. Og det er meget smukt, altså, at folk er misundelige på dem, der bor i Charlottenlund. Det kan jeg godt forstå. Fordi det er et rigtig dejligt sted. Men det er jo så den østlige udkant. Og det her, det er jo så den vestlige udkant. Jeg synes ikke, at Ringkøbing Skjern Kommune lever op til alle de fordomme, som folk i København har om udkant. Det synes jeg ikke. Jeg synes, det her det er moderne, det er dynamisk, det præget af folk, der vil noget, og det præget af folk, der kan noget. Så det får jeg ikke en afsætning for derovre. Altså, jeg var til et middagsselskab også, og der kom jeg til side ved siden af en af de der Charlottenlund fruer. Og så fortalte jeg, at jeg kommer fra Vestjylland, og jeg voksede op i et hjem, der var præget af Indre Mission. Så kiggede hun på mig med dyb, dyb medfølelse. Og så sagde hun til mig, nej, og hvordan tog du så alle tævene? Så sagde jeg, som sandt var, jamen ja, mine forældre, de slog ikke. De slog ikke mig i hvert fald. Så kunne jeg se, at hun troede virkelig, at det havde jeg fortrængt. At der var... Det kunne jeg slet ikke. Og sådan er det. Det må man leve med. Men jeg har som sagt lavet den her bog, der handler om det. Og det er sådan en slags kort prosa, og det er digte. Og der er også nogle af mine egne akvareller med. Jeg har malet en hel masse billeder. Det har jeg gjort, fra jeg var barn. Og kan slet ikke lade være med det. Det er en grøftekant nede ved Oksbøl. Kærlighed til Danmark. Sådan begynder den. Midt på dagen. Midt på en ganske almindelig onsdag. Midt i en helt almindelig uge, midt i en aldeles upåfaldende måned i et ganske normalt år, lige der, midt i al den danske almindelighed, lægger en stor længsel sig hen over København. Og længselens navn er kærlighed til Danmark. Dens navn er næsten glemt, men hvor den kommer, forandrer den alt. Den bringer lys og glæde. Biler, busser, cyklister, huse, gader, torve, pladser, parker og alt, hvad byen i øvrigt består af, får lyst til at lette fra jorden og blive til noget andet, end de er. Kærlighed til Danmark får byen til at gløde. Dens fortove bliver ømme, dens mure pulserer, dens vinduer åbnes, så flyv, Egon, flyv. Ja, jeg flyver til Jylland. Min tanke bærer mig hen over landet, øerne, bælterne, markerne, skovene og til landet længst ude mod vest. Min tanke standser ved huse og gårde, ved vandløb og stier, ved enge og fjorde, ved forblæste fyrretræer på heden, ved gamle og nye minder og ved brændingens pulsslag mod Jyllands kyst. Den ender til sidst mod tårnet, aller yderst ude, tårnet i blæst, blændende hvidt, en kridtstreg i universet. Og så er det afgang. Så letter vi. Sådan begynder vi med den her bog. Og så har jeg også skrevet endnu en tekst, der handler om, den hedder Vejen til Jylland, og det er sådan set også en slags beskrivelse af mit eget liv. Fordi jeg har måttet forlade det her sted, og dermed har jeg også måttet sige farvel til mange gode kammerater, venner og veninder. Så bliver det sådan nogen, man hilser på. Men jeg kan jo godt huske, en gang i 50'erne, hvor jeg blev optaget i første mellem på Vestjysk Gymnasium i Tarm, var det jo strid imod alt, hvad alle nærmest naturlove. Fordi de børn, som kom der, det var jo præstebørn og advokaterbørn og sådan folk med penge og sådan noget. At der så skulle komme en ud fra Hemmet Østersogn. Jeg mener, der var 400 børn til optagelsesprøve, og de kunne bruge 50. Og jeg var så en af dem. Og fra det øjeblik blev det sat et skel imellem mig og de andre. Og det ville jeg ikke være ved, men det har jeg måttet opleve rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Det er jo slet ikke den eneste, der har oplevet, at man pludselig bliver revet ud af det miljø, som jeg, altså Vestjysk Gymnasium i Tarm. Det behøver jeg ikke at fortælle, men nu har de arbejdet lidt med deres logo. Og det synes jeg måske ikke, de skulle have gjort. Fordi det rigtige logo, det er jo en lille ø, der står ude i et hav. Og op på den ø står der et fyrtårn og kaster sit lys ud i mørket. Altså det er virkelig et oplysningssymbol. Og ud fra det mørke, der kom jeg. og kom ind i en skole, hvor de så på rigtig mange ting fuldstændig anderledes, end det, de gjorde derhjemme. Altså, min far, han havde engang set en engel, og det er det mest betydningsfulde næsten i hans liv. Og sådan noget sludder, det troede de ikke på herhenne på Vestjysk Gymnasium, for de havde jo, det var jo et andet oplysnings, et andet lystegn, de havde det der fyrtårn. Og på biblioteket havde de en bog, der var skrevet af en ingeniør, som havde bevist, at engle ikke kan findes. At han havde, som ingeniør, så havde han vist jo, en engel, den er så stor, det vil sige, den er 2 meter høj, og så har den vinger. Og hvor store skal vingerne være for at kunne bære sådan en 2 meter høj skabning? Det kan en ingeniør regne ud. Og jo, det kunne han da, og han havde også regnet ud, det, når man, sådan, for man skal kunne slå med sådan nogle vinger. Så skal man jo have et brystben. Derfor ænderne, det har for eksempel det her brystben. Det er for, at musklerne kan fæstnes, for at de rigtig kan slå med vingerne. Og det havde han også regnet ud med sin regnmaskine, at hvis en engel skulle kunne bære den der vægt og de der vinger, så skulle den have et brystben, som var cirka 1,5 meter langt. Og det var jo klart nok, det var jo bevis på, at sådan nogle engler kan ikke findes, så det kunne jeg jo ikke fortælle dig. Der var mange ting, jeg ikke kunne fortælle derhjemme, for så ville min far, han blev da helt tosset. Men nu har jeg lavet det som om, at jeg kører på en motorvej, det hedder Vejen til Jylland. Kan du se mit ansigt, så se en dobbeltsporet motorvej med broer til den tværgående trafik, med til- og frakørselsramper, med afbrudte markveje og tilgroede stier, som ingen bruger mere. Min højre fod hviler glad og trofast på speederen, mine hænder på rattet. Det er fuld fart frem på motorvejens rasende snit gennem det gamle land. Danmark, hvor dagsrejser overstås på minutter. Sjælland varer en time, og fortiden er glemt bag skilte med gamle kirker og herregårde. De nødvendige omkostninger ses i rabatten. Sammenkrøllede motorhjelme, splintrede ruder, forvredne forhjul, stivnede børn i skæret af blå blink og lyden af ambulancer, der hurtigt fortoner sig i bakspejlet blandt sænkerne, fumlegængerne, kludermæklerne og alle de andre, der heller ikke kunne følge med. Samt af mit eget ansigt og mine vagtsomt spejlvendte øjne, der stiger fremad og samtidig bagud. Og pludselig, gult, glimtende advarsel, den glatte vej er fuld af huller. Her farer man ikke vild, for ingen ved, hvor de skal hen. Folk taler og taler konstant forbi hinanden, og for enden af alle udsigter holder sproget op. Enhver har sin egen tro, og hører det modsatte af det, der bliver sagt i larmen fra det globaliserede opsving, og de frie 64-cylindrede markedskræfter, der uhindret passerer hen over os, så dugter og håb på bedre tider. Sådan er mit ansigt. Sådan er vejen hjem. Vejen til Jylland. Ja. Og så, nu går jeg så lidt videre, fordi vi kommer så til Jylland her. Og her har jeg så, det er en tekst, som jeg har skrevet om den her egn lige her. Og jeg vil lige sige i øvrigt, altså jeg er jo gift, og vi har sommerhus i Blåvand. Det var derfor det der fyrtårn, der står der. Men ellers er det jo Lyngvig fyr, det er jo det. Det er jo det, der ligesom har sådan en lille plads inde i vores hjerter her. Men her i Vestjylland er landet blåt. Det er blågråt i morgens modlys. Mørkeblåt i aftenskæret. Diset blåt om vinteren. Blågrønt om sommeren. I løbet af dagen og året får horisonterne alle nuancer af blåt, dueblåt, gråblåt, røgblåt, lupinblåt og lavendelblåt. I Vestjylland er der store blå landskaber. Et af de flotteste udsigter får man ved udsigtsplatformen ved Lønborg Kirke. Her ser man ud over Skjern Ådal, og længere ude ses Ringkøbing Fjord. Samtidig er vandfladen grå og næsten ikke til at se. Det andre tid er vandet blankt og skinner som et liggende spejl. Længst ude kan man i klart vejr se Holmslands klit, som er den smalle landtange, der skiller den rolige fjord fra det urolige Vesterhav. Det er min barndoms og ungdoms landskab. Et rum fyldt med minder om lyst og smertepunkter om det, jeg er og det, jeg engang var. Her er jeg hjemme på en måde, som jeg aldrig vil være det andre steder. Her er den faste grund, det flade land, bakkeøerne og udsigten over fjorden til klitterne langt ude mod vest. Her er hederne, granerne, der kranser horisonten, og de lange engdrag med åer og bække, der løber ud i fjorden. Her blev det sat mærker i mig, så jeg aldrig kan blive turist på egnen, og fjorden gav mig den første uforglemmelige oplevelse af liv og død. Det skete en sommerdag. Familien var på vej til Skulbøl Strand for at bade, så alle var glade, og luften var fuld af latter og milde vinde. Jeg var 3 år og sad i barnesædet på styret med ansigtet vendt mod min mor, og alt var godt. Men så var vi fremme, og jeg, der aldrig før havde set fjorden, vendte mig om og så pludselig den mørkeblå, uendelige flade foran mig. Jeg fik et chok og mistede fornemmelsen af op og ned. Jeg opfattede fjorden som en afgrund. Her holdt jorden ganske enkelt op, og en uendelig tomhed åbnede sig i al sin ubeskrivelige sorteblå gru lige foran os. Jeg skreg af skræk og råbte, at de skulle standse, før vi alle fortvivlede faldt ud i fortabelsens mørke. Siden lærte jeg, at fjorden ikke er så farlig endda. Men skrækken sidder mig endnu i blodet, og havet ude bag Holmslands klit er jeg aldrig blevet rigtig tryg ved. Fra Hemmets strand ser man hen over tipperne til klitterne på den anden side, hvor de fortoner sig mod nord, indtil de en for en synker under horisonten. De er så langt borte, at man ikke kan se de high-tech sommerhuse, som de er klistret til med. Man ser dem blot hvide som knogler, der er blegnet i solen, og denne række af klitter, der fortoner sig ud i det tomme intet, er for mig et billede på jordens øde. Det er døden, jeg ser. Og faktisk fatter jeg ikke, at folk finder som dejlige, men det gør de. Klitter og hav er vidunderlige, siger de, og lyder som en turistbrochure. Men ved de da ikke, at Holmslands klit kun er en ganske smal bræmme af land? Og når det har stormet, så kan man høre havet drøne derudefra. Og det der fjerne drøn er for mig angstens lyd. Når brændingen står lige ind på kysten, og bølgerne vokser og vokser, før de brækker, føler jeg mig lille, uendelig sårbar og fyldt med afmagt. Jeg har endnu sindsoprivende drømme om alt ødelæggende tsunamier og et Vestjylland, der er blevet opslugt af havet. Landet, fjorden og havet. Den trygge grund, den lille skræk og den store angst. Er det sådan, at man skal forstå dem, der boede her før, og som meldte sig under fanerne hos en autoritær religiøs ideologi? De var jo også præget af angst for fortabelse og følte, at der kun var en smal bræmme af tro, der beskyttede dem mod undergangen. Jeg tror det. Det blå land, Vestjylland, er også en sindstilstand. Ja. Og så min far, som jo var sådan en gammel missionsmand, som jeg godt nok har diskuteret og skændtes rigtig meget med. Ja, det har jeg. Og en nat, der sagde han til mig, at han kunne blive så gal. Og så sagde han, det, og så Johannes Møllerharpe. I er satans stærkeste fortaler her på jorden. Ja, det synes jeg lige godt, det var hårdt. Ja, ens far sagde sådan. Men sådan råbte vi til hinanden. Men så en morgen efter sådan en meget hissig og uforsonlig og frygtelig diskussion, så husker jeg det, for det var et vendepunkt i mit liv. Jeg gik ud på toilettet og vaskede mig, og da så havde vasket ansigtet og så kiggede ind i spejlet, så var det min far, der stod derinde. Det var, og jeg kan godt huske, at jeg prøvede på at lukke øjnene. Jeg kiggede ind igen, og det var ham. Det er det. Det er næsen og kinderne og det hele. Det var ham. Der var altså noget, som jeg ikke kunne leve fra. Så siden den dag, så prøvede vi på, om ikke der var andre måder, at vi kunne snakke sammen på, og det viste sig, at det var det. Ja. Jeg tror, at den der erfaring eller oplevelse, som jeg fortæller om her, det var nok dengang, jeg blev 50. Og jeg betragtede selv, da jeg blev 50, der blev jeg voksen. Indtil da, der havde jeg sådan skjult mig selv i travlhed og ironi. Og efter det har jeg prøvet på at bekæmpe i hvert fald ironien. Det er sådan en distancerende måde. Den sætter sådan et skel op imellem en selv og resten af verden. Og det holder ikke, men er lidt ironisk. Det kan jeg nu stadigvæk være, så jeg skal ikke slappe helt af. Men her har jeg så skrevet et digt om min far og naturen. Altså min far, han var jo sådan en rigtig landmand. Han synes ikke, at naturen var noget særligt i den forstand. Han mente, og det jeg kan følge ham et langt stykke af vejen, at det naturlige, det var ikke noget godt for ham. Det man skulle kultivere sig selv. Men det naturlige, det var noget, man skulle passe på. Jeg kan huske, der var en kone i hjemmet, og hun var meget, meget glad for mænd. Og det praktiserede hun. Og min far, han sagde om hende, ja, at natur, den er for stærk i hende. Altså, og jeg kan også huske, at vi tog ham med ud til Gaf, og så stillede vi ham op på en klit, så skulle han se ud over Vesterhavet. Og så var der nogle af hans børn, jeg tror ikke, det var mig, men nogen, der sagde, synes du ikke, det er kønt? Så stod han lidt og kiggede hans sækken, så sagde han, jo, det er storslået. Han synes ikke, at natur var smuk. Men der kan jeg læse sig ind på ham. Her, min far sagde, naturen, den er ikke nødt at gemme på. Han vidste det jo kun alt for godt. Den var hæslig, trævlet og genstridig, ukrudt alle vegne. Den føg med nærig sand, og så alt den sved, som den forlangte i sin tvære modstand. Den var fjendtlig, hård og nærig. Den skulle ikke fredes. Den skulle æves og holdes nede. Men far blev syg og var ved at dø. Naturen var ham lidt for stærk, og han måtte ud og arbejde for andre, tidligt op og ud i det kolde morgenlys, sent hjem med en gul traktor og en grøn kartoffeloptager, der lugtede af olie og armsved. Dens røde svinghjul piskede sandet op og lagde kartoflerne i en pæn række på jorden bagude, dag efter dag, uge efter uge. Forbandet liv, husk at sige tak. Forbandet arbejde, tak for alt. Forbandet jord, tak, tak, tak. Han havde en sang, som han elskede at synge, den hed Tak for alt. Og der står også, tak for alt regnvejr, tak for tåget, høst og alt muligt. Ja. Men det skulle man. Nå. Men en dag kom han hjem og fortalte, at der var en kartoffelmark ude ved Skagen. Den lå tæt ved fjorden, og når han vendte for enden, var det op over en sandet forhøjning, og derfra kunne han se det grå vand, tipperne, bare en mørk stribe, stor mjøl, en knold i kimingen. Men i det samme stod solen op, og græsset var vådt af duk. Dråberne lyste som perler, fjordens vand begyndte at glimte, og klitten stod pludselig helt hvid derovre, og min far sagde sådan vort. Sådan så det ud, da solen stod op, og luften havde været helt ren. Derefter kom vinteren, mænd og maskiner frøs, selv tårerne frøs til is, og mørket var uden ende. Men en isnende dag i januar sagde han pludselig, sådan en morgen, det er sandelig ikke en, man glemmer, sådan lige med det samme. Ja. Som sagt, så har vi sommerhus i Blåvand, og vi færdes meget på egnen dernede. Og lige nord for Karlsmærskede, der ligger Grejrup, som I jo nok kender. Jeg kalder det de dødes land. Og det er jo der, hvor alle huse står tomme. Det var militæret, der skulle bruge det, og de blev rammet der engang i 1960'erne, mener jeg. Og kører igennem, der står de så, husene. Der er mange, jeg tror, der var noget med, var det en 600-700 mennesker, som måtte flytte. Og det er ikke fordi, altså de blev ikke jævet ud til ingenting, de fik jo en god ekspropriation, ikke? Men militæret har så lovet at holde det der landskab ved lige, eller husene skal også ved lige, så det er ikke, der bor ikke nogen mennesker, og mange af vinduerne, der er ikke glas i, det er bare malede plader, der er malet med sort og sådan, det der krossvinduer og så videre, ikke? Og kører igennem det landskab. lige pludselig her for et par år siden, eller sådan noget, tænkte jeg, jamen, det er jo hemmet, sådan som det så ud i 50'erne. Gårdene, der er ikke nogen siloer, der er ingen store staldlinger, der er ingen kyllingefarmer, ingen lagerhaller. Så der er så også en transformatortårn et sted ved vejen. Dem er der næsten heller ingen tilbage af. Og det transformatortårn, det står der også, men der er jo ingen ledninger til det. Det står der bare. Men alligevel, nu står et tårn ved vejen. Det er et såkaldt transformatortårn, der i sin tid omformede stærk strøm til vekselstrøm, så den kunne bruges i landbrug og husholdninger. Der går ingen ledninger til og fra det tårn, for det er ude af drift. Det samme er markerne på begge sider af vejen. En gang groede der korn, kartofler og roer der, men i dag gror der kun vildt græs, og det markskel, som man kan ane bag tårnet, er uden betydning. Bag træerne i baggrunden ligger der en lille landsby med huse og gårde, men der bor ingen i dem. Dørene er blokeret med træplader, der er fæstnet med kraftige beslag. Vinduerne er erstattet af betonplader, hvorpå der er malet hvide sprosser og sorte vinduesflader, så det ligner noget, der er normalt, hvad det ikke er. Alt er øde og tomt. Et stort areal, der omfatter hundreder af huse og tusinder af hektar jord, ligger øde hen. På et eller andet tidspunkt har beboerne forladt området, og nu ligger det og ligner det danske land, som det var i 1950'erne, før mekaniseringen satte ind. Så der er ingen kæmpelæder ved gårdene, ingen megalomane svinestalle og ingen gylletanke og ingen siloer. Det var sådan nogle steder, vi kom fra. Små beskedne landbrug, men med store, fortrøstningsfulde drømme om fremtiden. Krigen var slut, det onde var lagt bag os, og forude lokkede fremskridtet. Hvert år bragte nye opfindelser, der gjorde livet lettere. Det var en dejlig tid. Og ingen af os anede, at det land, der for os var det normale, om få år ville være forvandlet til ukendelighed. Ingen kunne forestille sig gårde med stalle uden dyr, lader uden afgrøder og stuehuse uden mennesker. Men det skete. Over hele landet er de små beskedne landbrug nedlagt, deres markskel er sløjfet, deres stalle og lader står tomme, og hvis der bor nogle mennesker i stuehusene, er det ikke landmænd. Det er noget helt andet, og landet lever kun i erindringen. Men hvem ved, måske kommer Kaj og Birte fra graven går cyklende om hjørnet lige om lidt, som om ingenting var sket. Ja, og så sagde jeg også, at I får lige her et par digte fra København, og det handler om, den ene hedder af Nordhavn. I Nordhavn station, der kan man kigge ud over Øresund. Og det er sådan et meget smart sted. Det er det virkelig sted, hvor man bygger nu smarte huse og lejligheder, og det koster millioner stykker. Jeg kører så med toget fra Nordhavn, kig til 3 kroner det fort, der ligger derude, og hippe huse til højhastighedsfolket. Mod vest byens gavle i blå silhuetter, mod en lysende himmel i rosa og guld, og bagved landet, som det var, da solen netop var gået ned bag klitten, og en duft af harpiks og solbagt lyng står ind i kupéen. S-togets skarpe skinnelyd tilsat motorens bas. Jamen, det er Vesterhavets dæmpede torden derudefra, hvor brændingen dunker og dunker grænseløst langs hvide strande, hæver sig op, brækker og bruser ind over landet og byen, trækker sig baglæns og raller mod endestationen, der venter forude. Og den der endestation, som jeg sagde, at jeg er født i 1940, så begynder jeg også lidt at kunne se, at der er sådan en endestation et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor langt ude den er, men jeg ved, den er der, og sådan er det. Og det har jeg så også beskæftiget mig med i den her bog, og der har jeg så forsøger igen ligesom at blande min vestjyske baggrund med det, som jeg oplever og det, som jeg tænker. Og så har jeg et digt her, som hedder Et lille komma. Og det kan godt være, det handler lidt om mig. Men det hedder, den gamle mand er træt og går tidligt til ro. Åh, så træt han er. I køkkenet skrælles moden frugt. Det dufter frydefuldt af efterår. En stemme fra radioen taler roligt. Den gamle mand føler sig hjemme igen, Han lægger sit trætte hoved på puden. Det suser derude, og snart bliver det vinter og mørketid. Så sover også de store træer, der står som træmmer om hans seng. Vinden lægger sig blidt om deres grene. Månen kaster sit lys på deres stammer. Sorte blå skygger løber på græsset. Der sover den gamle mand. Han drømmer om længst forsvundne sommer. Om lys, der flimrer gennem løvhang, og henne han aldrig fik. Nu blæser det op derude, og snart vil mange af træerne falde. Her ligger han allerede. Lys strømmer ind gennem den halvt åbne dør. Nu er han atter hjemme, og alt er godt. Han krummer sig sammen, trækker benene op, folder armene, lægger sig trygt til rette, omsluttet, fuldendt. Et lille komma i verdens store tekst, som han kom ind i verden, således forlader han den i denne hans sidste. Jeg har en til. Den lille dreng. Den lille dreng går med stok. Altså, jeg mener, at der inde i enhver mand er en lille dreng. Det er der i hvert fald herinde. Og den lille dreng, han er pludselig begyndt at gå med stok. Den lille dreng har kunstige tænder. Og forår, jamen, det er det heller ikke mere. Den lille dreng bruger briller. Den lille dreng hører heller ikke så godt. Og snart er sommeren vist ved at være forbi. Den lille dreng har huller i sin hukommelse. Den lille dreng går en forsigtig tur i parken. Ja, efteråret har åbenbart indfundet sig. Der er allerede sne i luften. Parken ligner et ikke afsendt postkort. Træerne står med julesne på alle grene. En gul villa har lys bag mørke ruder, som var nogen hjemme og ventede på ham. Men hvad er der forude? Kortere dage med mørkere himle, stier og veje belagt med is, og træk fra en port, der står åben for enden af stien. Den lille dreng er træt. Han sætter sig ved et træ, og med sin rystende hånd rører han ved den rynkede bark, der er fyldt med mærker og ar efter de mange år, og blæsten tager til. Den lille dreng sidder i en sky af faldende blade, og det bliver vinter. Der kommer hun og sætter sig hos ham. Hun ærer ham ømt over kinden, kysser ham på panden, rører ham blidt ved alle hans ømheds vilde steder og slår sine arme om ham. Han åbnes, og hun åbner sig. Med øjne fulde af tårer løber han lykkelig ned til fjorden. Vandet står glitrende blåt over afgrunden. Lyngen blomstrer, og der er en duft af sortebær, mens havet koger bag klitten derude. Og der kommer hans mor og hans moster, hans søster og hende, han elskede. Og alle hans strenge toner og lyset falder ind gennem den høje port, der står på hvid gab og tager imod ham for enden af stien. Men nu er det jo ikke, altså, ja, nu er det jo ikke den her, det er ikke, kun, det er ikke så alvorligt det hele. Jeg har to sådan andre tekster, en helt anden slags, men det handler også om Vestjylland. Det ene, det hedder Fuglenes Sprog, og det foregår, i hvert fald begynder i Blåvand. Når trækfuglene kommer til Blåvand, så lærer de sig hurtigt at tale vestjysk. Ved ankomsten har de allerede lært sig at tale kanadisk, grønlandsk, islandsk, færøsk, samisk, nynorsk, russisk og finsk. Så går det på stranden ved Blåvand og forbereder sig på den videre færd. Og hvis man lytter godt efter, så kan man høre, at de øver sig i at tale frisisk, tysk, hollandsk, fransk, spansk, alsirsk, hasanaya, mandjak, maninkaka, balance, sere, temme, ikisi, diola, gola, akan, ga, njam, ev, pular, mbum, mugabaya, fang, mumboko, buya, batanga, yasa, miene, lumbu, mbundu, zulu, swahili, bantu og afrikan. Og så tilbage igen i omvendt rækkefølge. Og det, jeg mener, det er da fuldstændig rigtigt. men det er på en måde også beskriver, at der er altså langt til Sydafrika. Nå, så har jeg en anden en, der hedder Dansk Undervisning for Turister. Tja, jo, ja, jeg vil. Nej, det siger du ikke. Fuck for satan da, fuck. Nej, de skal fandme ikke komme her. Nå, så. Jamen dog. Og bum, bum, bum. Jamen, der kan man bare se. Jo da, jeg vidste så. Jamen, om en dog. Jamen, så velkommen da. Åh, det var så lidt. Tak. Ja, selv tak, når du ser det. He. Jamen, sådan er vi jo. Hyggelige. Ingen årsag. Hej. Ja. Og så læser jeg lige det sidste. Den hedder, jeg er fra Hemmet. Og jeg har også malet et billede af, fordi jeg har malet de der vindmøller. Det er jo dem, der bor i Hemmet nu. Det er dem, der bestemmer det hele. Jeg er født i Hemmet, som er et sogn i Vestjylland, hvor min slægt har boet i 100 år. Der er jeg vokset op. Der har jeg mine rødder. Og hvor jeg end færdes, så har jeg altid stykker af Hemmet med mig. Sidder jeg til møde i Forfatterforeningen, så skinner den vestjyske sol ind gennem vinduerne. Går jeg i Dyrehaven, ender stien i en plantage i Hemmet. Kører jeg gennem København, så ligger Hemmet strand ude bag husenes gavle. Som født i Hemmet er jeg elgammel. Det er mig, der har anlagt de gravhøje, som har ligget i Hemmet i 4.000 år. Jeg har også bygget den kirke, der står midt i Hemmet by, og der har den stået siden 1100-tallet. Og jeg har gået i Hemmet skole efter skoleloven af 1814. Jeg har fisket skrubber i fjorden. Jeg har slået hø i engene. Jeg har høstet havre med læ. Jeg har haft køer, heste og svin. Og jeg har sat ploven i den brune lyng, så der kom marker med frodige afgrøder i stedet for den golde hede. Folk i Hemmet er beskedne, så det gør ikke noget ud af de store begivenheder, der har fundet sted i sognet. Men sagen er, at her knoklede Adam og Eva ud på heden, efter at de blev sat ud af det hus i Hemmet by, hvor de havde boet i årevis. Her kom Abraham vandrende med sin jord fra Nørre Nebel. Og når det blev aften, så dalede i hundredvis af engle ned og stillede sig på vagt ved siden af de små børns senge. Om natten så stod Mælkevejen som et lysende bånd i det himmelblå, og hver morgen stod solen op med guld i mund. Her faldt min far og mor på knæ og bad om tilgivelse for synder, som de ikke havde begået. Og her lærte jeg mit modersmål, som er vestjysk, en smuk dialekt med mere melodi og kønnere klange end det rigsdanske. Jeg ved, hvad det vil sige at have blæst i håret. Det hører med til at være vestjyde. I Hemmet blæser det nemlig altid med en frisk og kølig vind, der kommer helt op fra Atlanten, og som står ned over Vesterhavet og banker på Jyllands vestkyst med de bølger, den har skabt undervejs. På Holmslands klit får blæsten sandet til at fyge og danne klitter, hvorefter vinden krydser Ringkøbing Fjord og rifler dens vand med krappe bølger, indtil de med små kluk brydes mod Hemmet strand, der ligger ved fjordens sydøstlige ende. Her løber Hemmet bæk ud i fjorden. Bækken kommer også langvejs fra, og den har snået sig gennem det vestjyske hedelandskab i en græsklædt dal, omgivet af frodige enge med siv og græs, der bølger grønt i vestenvinden, så det tager sig ud, som om fjorden blot har skiftet farve. Fjord, bæk, eng og hede, det er Hemmet. Men det er blæsten, der giver egnen den særlige karakter. Vestenvinden er landskabsarkitekt, komponist og gartner. Den laver klitter og landtanger. Den klipper læhegn og beplantninger til, så de står som halvtag ved gårde og huse. Den spiller med orgeltoner over havet. Den får fjordens bøger til at klukke. Den visker og tisker med engens græs, og den piber ved vinduer og døre, og den suser gennem læbælter og granhegn. Alt er dog ikke, som det var. En ny lyd er kommet til egnen. Den skyldes men også vestenvinden, og den høres som en dyb, snorende bas, der lægger sig over store dele af det gamle sogn. Den stammer fra en række af kæmpemæssige vindmøller, der er sat op ved fjorden og på heden. Møllerne maler vind til strøm, og strømmen er guld værd. Gennem underjordiske kabler er møllerne forbundet med Tyskland og Norge, så når lysene tændes i Hamborg eller i Kristiansand, så kommer lidt af strømmen fra hemmet. Men landskabet betaler en høj pris. I 800 år har Hemmet Kirke været det største hus i sognet. Alt andet kunne måles i forhold til den. Men sådan er det ikke mere. Når man kommer af landevejen sydfra til Hemmet, ser man en flok malende vindmøller bag landsbyens huse og træer, og det ser ud, som om de står på marken ved siden af kirken. Men det gør de ikke. De står 5 kilometer væk. Og de støjer så meget, at mennesker ikke mere må bo i deres nærhed. Som aliens fra en fremmed verden har vindmøllerne slået sig ned i Hemmet. Dag og nat står de og drejer deres slanke vinger i vestenvinden, og deres tandhjul afgiver en mekanisk lyd, der er så monoton og vedholdende, at den kan holde mennesker vågne om natten og ødelægge deres velbefindende om dagen. Ingen kan holde ud og være i deres nærhed, og det har medført, at en stor del af Hemmets sogn nu tømmes for mennesker. Huse og gårde rives ned. Deres jorder vil forblive som områder, hvor der aldrig sker noget. Kun vestenvinden vil fortsætte med at blæse sin kølige ånde ind over det gamle sogn. Det er længe siden, at jeg har boet der. I største parten af mit voksne liv har jeg levet i Storkøbenhavn, hvor det også er godt at være. Jeg repræsenterer således både vest og øst, land og by, hovedstad og provins, fortid og nutid. Et fællesskab, hvor forskellen er vigtig, og hvor afstanden i såvel kultur som kilometer har betydning. Det er den udgave af Danmark, jeg holder af, og som jeg har forsøgt at beskrive lidt af i denne bog.
I hørte Egon Clausen. Optagelsen af højtlæsningen på biblioteket blev foretaget af lydtekniker Peter Grock her fra Radio Ådalen i Skjern.